โอเคตอนนี้นะครับก็จะเข้าถึงช่วงการเรียนการศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับแล้วอย่างที่เราต้องทำทุกครั้งจริงๆแล้วทุกครั้งที่เรากระทำบาปนะครับเราก็ต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้าอยู่แล้วหวังว่าตอนที่เข้าในห้องเรียนเข้าที่โบสถ์นะครับก็เป็นคนสะอาดเป็นคนบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่บางทีเราอาจจะลืมและบางทีเราก็ยังไม่ได้รีบาวด์ยังเป็นนิสัยซึ่งก็ต้องให้มันเป็นนิสัยของเราไม่ใช่นิสัยที่จะกระทำบาปนะครับแต่เป็นนิสัยที่ว่าถ้าเราสำนึกว่าเราได้ทำบาปแล้วก็ต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับตามยังยงบทที่1ข้อ9ดังนั้นในเวลานี้นะครับก่อนที่จะเข้าถึงการศึกษาพระคำของพระเจ้าขอให้เราได้สารภาพบาปต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสที่เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงสำแดงผ่านพระวจนะและที่เราได้เข้าใจถึงเรื่องความรอดและที่เราจะได้เข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นผ่านการศึกษาพระคำของพระองค์ขอบคุณสำหรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่เราจะได้เติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณและเพื่อที่จะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์เราจึงขอขอบพระคุณพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนการทบทวนก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากของการเรียนนะครับคือจากที่เราได้เรียนรู้พระลักษณะของพระเจ้าสิบประการครับที่ผมสอนเมื่อวานมีเครื่องมือในการช่วยจำก็จะใช้คำว่า memory device สิ่งที่จะช่วยเราจำถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเมื่อวานผมก็ให้ memory device ที่ใช้กับเด็กๆคืออะไรครับ ถูกต้องครับ liter of juice โอเค liter นะครับ liter คือ1ลิตรแล้วก็ juice นะครับ j o o o s ไม่ใช่ j u i c e นะปกติก็ juice คือน้ำผลไม้ก็ต้องเขียน j u i c e แต่เพื่อให้เราจำหรือว่าเวลาสอนเด็กๆนะครับก็ใช้คำนี้นะครับ liter of juice แสดงถึงทั้ง10พระลักษณะของพระเจ้าตามอันนี้นะครับ love ที่เป็นความรักแล้วก็มีการไม่เปลี่ยนแปลงความจริงความชอบธรรมการที่พระเจ้าทรงมีชีวิตนิรันดร์ความยุติธรรมฤทธานุภาพของพระเจ้าพระเจ้าทรงสถิตทุกที่นะครับพระเจ้าทรงสัพพัญญูทรงทราบทุกอย่างแล้วก็ sovereign แปลว่าทรงดำรงอยู่สูงสุดไม่มีใครสูงกว่าพระเจ้าถ้ามีใครที่สูงกว่าพระเจ้านะครับแสดงว่าเรากำลังจะนมัสการพระเจ้าที่ผิดบางทีก็คุยกับคนไทยเนาะเหมือนกับเขาเข้าใจในเรื่องว่าต้องมีพระผู้สร้างบางทีก็เรียกว่าพระบรมใช่ไหมครับบางคนก็นับถืออาจจะเป็นพระที่ดึงมาจากศาสนาฮินดูอะไรแบบนี้ด้วย
พรหม
เหรอโอเคในความคิดของเขาก็ไม่ต่างกับที่เราได้เรียนจากโรมบทที่หนึ่งคือในใจของเขาเขารู้อยู่แล้วว่าต้องมีพระผู้สร้างซึ่งพวกเขาก็น่าจะแสวงหาพระผู้สร้างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าจะไปนับถือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แม่น้ำอะไรพวกนี้แต่ว่ามีสิบพระลักษณะของพระเจ้าที่ทรงเป็นพระลักษณะของทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในการเอาสิบพระลักษณะนี้มาจากพระคัมภีร์เราได้เข้าใจว่าพระเจ้าได้ประกาศว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริงพระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมทรงเป็นผู้ที่ยุติธรรมอะไรแบบนี้พระเจ้าทรงเป็นความรักเราก็สามารถหาข้อพระคัมภีร์ได้ที่พูดถึงเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าที่สำคัญคือพระคุณของพระเจ้าแต่พระคุณของพระเจ้านะครับเราสังเกตว่าไม่ได้อยู่ในนี้คือ grace นะครับพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่หนึ่งในพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยประกาศว่าพระเจ้าทรงเป็นพระคุณ แต่เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณต่อเราเราชอบจะเรียกว่าเป็นนโยบายของพระเจ้ามีท่าทีต่อเราด้วยพระคุณเราจึงไม่เห็นคำว่าพระคุณอยู่ที่นี่พระคุณนั้นนะครับถ้าจำกัดความหมายของคำว่าพระคุณภาษาอังกฤษอาจารย์ของผมใช้คำว่า freely given and undeserved จะเขียนที่นี่นะครับจะได้เห็นอันนี้เป็นคำจำกัดความแบบง่ายๆนะครับ freely given คือให้แบบ free
freely
freely ที่นี่ freely ก็กลายเป็นคำคุณศัพท์วิเศษคือ given give คือเป็นคำกริยาให้แบบไหนให้แบบ free freely คือบางทีก็มีคนก็จะแจกของให้ของแต่เขามีแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังตัวให้ของว่าคุณจะได้ของนี้แต่ว่าขอเบอร์โทรศัพท์มาก่อนอะไรแบบนี้หรือว่าเราจะให้แบบนี้แต่ว่าคุณต้องซื้อแบบนี้สักขวดหนึ่งก่อนไปตามปั๊มนะครับสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะแต่เขาเคยแจกน้ำขวดฟรีจะต้องนะต้องเติม500บาทก่อนก็ได้1ขวดอะไรแบบนี
้อันนั้นไม่ฟรี
อันนั้นไม่ฟรี and undeservedUndeserved คือไม่มีเงื่อนไขหรือว่าไม่สมควรที่ได้รับด้วยนะครับคือพระเจ้าบอกว่าอย่างเช่นเรื่องความรอดตามเอเฟซัสบทที่2ข้อ8นะครับที่เราได้รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อโดยพระคุณนี้นะครับพระเจ้าก็ประทานความรอดให้แก่เราทั้งที่เราไม่ต้องทำอะไรแค่เชื่อบางคนก็บอกเอ้าแต่การที่เราต้องเชื่อทำการตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การกระทำการเชื่อเป็นการเปลี่ยนความคิดนิดนึงแค่นี้จากการที่เป็น negative volition การที่เราไม่เคยเชื่อในพระเยซูก็กลายเป็นเชื่อในพระเยซูแล้วก็ undeserved คือเราไม่สมควรที่ได้รับบางคนสำหรับเขาว่ายากมากที่จะเชื่อในพระเยซูเพราะเขาใจผิดว่าพระเจ้าจะช่วยเขาต่อเมื่อเขาเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาเขาจะบอกว่าฉันไม่ดีพอที่จะรอดพระเจ้าจะไม่ช่วยฉันแน่ๆเพราะว่าฉันเป็นคนเลวคนแบบนี้ไม่เข้าใจเรื่องพระคุณการที่เราได้รอดนั้นเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นคนบาปแต่ว่าพระเจ้าจะให้เรารอดอย่างที่เราเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าเราต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์และเราไม่ต้องทำอะไรถึงจะได้รับพระคุณนั้นก็ freely given พระเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเราบางคนเข้าใจมาระโกบทที่1ข้อ15ยังผิดไปที่บอกว่าจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อในพระคุณที่ผมเคยสอนแล้วว่าคำว่ากลับใจนั้นภาษากรีกเมทาโนเอโอแปลตรงๆคือเปลี่ยนความคิดแค่เปลี่ยนความคิดจากการที่ไม่เคยเชื่อในพระเยซูก็กลายเป็นว่าเราต้องเชื่อในพระเยซูนี่คือการที่จะรับพระกิตติคุณเชื่อในเรื่องพระกิตติคุณนั้นพระเจ้าให้ฟรีๆเราไม่ต้องสัญญากับพระเจ้าว่าโอเคฉันจะเชื่อในพระเยซูแล้วก็ฉันจะต้องทำแบบนี้แบบนั้นเพราะบางคนก็เข้าใจว่าคำว่ากลับใจนั้นแปลว่าเราต้องสัญญาหรือว่าเราต้องเลิกทำบาปเลิกกินเหล้าเลิกทะเลาะ กับเมียต้องเลิกขโมยของหลอกลวงคนอะไรอย่างนั้นอ่ะจริงๆมันไม่จำเป็นแค่ยอมรับว่าเป็นคนบาปเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเรื่องบาปของคุณก็จัดการที่หลังดีกว่าเพราะว่าถ้าจะเลิกทำบาปจริงๆก็ต้องการฤทธิ์เดชของพระเจ้าฤทธิ์เดชที่ได้มาจากพระวจนะฤทธิ์เดชที่ได้มาจากพระวิญญาณไม่งั้นถ้าเราพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดในฐานะที่เรายังเป็นผู้ที่ไม่เชื่อเราก็ต้องใช้พลังของมนุษย์ก็กลายเป็นว่าความชอบธรรมของมนุษย์ที่เราพยายามพัฒนาในอิสยาห์บทที่64ข้อ6นั้นบอกว่าความชอบธรรมของมนุษย์นั้นก็เหมือนกับเสื้อผ้าที่สกปรกที่เราจะยกให้พระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าก่อนเนาะหลายคนก็พยายามเอาใจพระเจ้าหรืออาจจะพอพระทัยพระเจ้าผ่านพฤติกรรมของพวกเขา พยายามสร้างความชอบธรรมด้วยแรงของมนุษย์ด้วยศาสนาด้วยปรัชญาด้วยการทำดีทำบุญพยายามเลิกทำบาปแต่พระเจ้าก็ไม่รับไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่สมบูรณ์อยู่ดีโอเคก็พระคุณนะครับก็เป็นนโยบายของพระเจ้าในการที่ทรงประทานความรอดและในการที่พระเจ้าทรงประทานทรัพยากรไฟวิญญาณแก่เราในการที่เราสามารถเติบโตขึ้นไฟวิญญาณทุกอย่างก็โดยพระคุณเราไม่ควรต้องเสียเงินเพื่ออบรมหรือว่าที่จะได้หนังสือหรือที่จะเรียนพระคัมภีร์ถ้าเป็นองค์กรคริสเตียนที่คิดเงินผมคิดว่าผิดพลาดไปแล้วในพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลเองก็เตือน The word of God is not for sale เราไม่สามารถขายพระคำของพระเจ้าพระเจ้าให้ด้วยพระคุณทุกอย่างก็ด้วยพระคุณและเราไม่สมควรที่ได้รับในอีกด้านหนึ่งครับที่เราได้เข้าใจว่านโยบายของพระเจ้าคือพระคุณนโยบายของซาตานคือความชั่วนะอย่าลืมว่าความชั่วนั้นคือทุกอย่างที่ตรงข้ามจากแผนการของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ารอดด้วยพระคุณซาตานบอกว่าจะรอดด้วยการกระทำดีพระเจ้าบอกว่าเราเป็นความจริงซาตานบอกว่าไม่มีพระเจ้าจริงพระเจ้าทรงประทานกฎและหลักการของสังคมที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้เพื่อสังคมอย่างสงบสุขเช่นในเรื่องที่พระเจ้าแต่งตั้งให้มีรัฐบาลเหนือพวกประชาชนอันนี้เป็นตามนโยบายของพระเจ้าเพื่อดูแลพวกเราพระเจ้าสร้างสถาบันครอบครัวให้มีพ่อแม่สามีภรรยาต้องแต่งงานแล้วก็มีลูกพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบเรื่องชีวิตของลูกซาตานบอกว่าไม่ต้องมีแบบนี้ไม่ต้องมีครอบครัวและไม่ต้องรับผิดชอบลูกก็ยกให้กับโรงเรียนดูแลสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้ผมเคยได้ยินสุภาษิตนะครับมาจากแอฟริกาแต่เอเชียก็ชอบคิดแบบนี้ด้วยมั้งที่บอกว่าต้องใช้ทั้งหมู่บ้านที่จะเลี้ยงลูกได้ที่จะเลี้ยงลูกหรือว่าให้ลูกคนหนึ่งเติบโตขึ้นได้ทางหมู่บ้านและหลายคนก็บอกว่าใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นแต่พระคัมภีร์บอกว่าลูกเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่แค่นี้แต่พ่อแม่ก็ต้องเรียนหลักคำสอนพ่อแม่ต้องเข้าใจแผนการของพระเจ้าและพ่อแม่จะได้ดูแลลูกไม่ใช่ใครในหมู่บ้านที่ว่างอยู่ก็มาดูลูกเราโอ้โหยุ่งมากนะครับแต่ว่าพระคัมภีร์ได้สอนพ่อแม่ว่าต้องสอนลูกยังไงเอาตามนั้นบางคนที่เป็นพ่อแม่คริสเตียนเขาเองอาจจะคิดว่าไม่รู้จะสอนลูกยังไงเรื่องพระเจ้าเรื่องพระเยซูเรื่องชีวิตของคริสเตียนไม่รู้ยังไงยกให้คริสตจักรจริงๆแล้วไม่ใช่ความรับผิดชอบของคริสตจักรที่จะต้องสอนลูกของพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสแต่ผมก็ยังจะสนับสนุนให้คริสตจักรต้องมีโครงการสอนเยาวชนและเด็กเล็กนะครับมันจำเป็นมากในเมื่อคริสตจักรมีทรัพยากรก็มีครูที่พร้อมที่ได้รับของประทานในการสอนเด็กๆอาจจะเป็นวันอาทิตย์อาจจะมีมากกว่านั้นด้วยทำค่ายเด็กๆค่ายอนุชนก็เป็นโอกาสที่ดีและสำหรับเด็กที่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนจะได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ความรับผิดชอบของคริสตจักรที่จะต้องสอนเด็กๆพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่คริสเตียนต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ถึงไหนละอ๋อใช่ก็เมื่อกี้ก็พูดถึงนโยบายของพระเจ้าคือพระคุณนโยบายของซาตานคือทุกอย่างที่ตรงข้ามจากแผนการของพระเจ้าบางครั้งนะนโยบายของซาตานก็จะดูดีก็อย่างเมื่อกี้ให้ตัวอย่างว่าทั้งหมู่บ้านก็จะได้ช่วยกันในการให้เด็กคนหนึ่งได้โตเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ดีในสังคมก็ใช่ก็อาจจะเป็นคนที่ดีในสังคมก็ได้โอ้เด็กคนนี้เก่งจริงๆเห็นเขาก็ไปวัดทุกอาทิตย์สวดมนต์เก่งมากแล้วก็บิณฑบาต ทุกเช้าบิณฑบาตใช่ไหมเรียกอะไรอ่ะ
พระ
ก็ใส่บาตรโอเคใส่บาตรกับโอ้เก่งมากเพราะเขาเป็นผลของหมู่บ้านอ้าวแล้วแผนการของพระเจ้าล่ะเมื่อวานนะครับพูดถึงว่าจะมีเหตุผลจากพระคัมภีร์หลายอย่างที่เราสามารถเสริมกับพระสัญญาของพระเจ้านะครับในเมื่อเราเข้าถึงการทดสอบหรือการทดลองใจยกข้อพระคัมภีร์สักข้อหนึ่งขึ้นมาในใจก่อนแล้วจากนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลเสริมให้เราสามารถมั่นใจในข้อพระคัมภีร์นั้นได้ก็จะใช้เหตุผลจากพระคัมภีร์นะครับจากหลักคำสอนพระคัมภีร์เช่นก็จะมี R for theory เช่นเรารู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลถ้าพระเจ้าสามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้ก็สามารถช่วยเราได้ในชีวิตของเราง่ายๆนะครับซึ่งก็คู่กับประการที่สองนะครับที่พูดถึงว่าเหตุผลใช้เหตุผลที่มาจากพระลักษณะของพระเจ้า character of God rationale เมื่อกี้เราก็พูดถึงสิบพระลักษณะของพระเจ้าแค่เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริงเราก็เข้าใจแล้วว่าพระเจ้าไม่โกหกถ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะช่วยเราได้เช่นบางทีก่อนตายมาถึงวันใกล้ตายของเราก็ได้เราอาจจะไม่เคยเข้าโบสถ์มาเป็นหลายปีเราอาจจะกลับไปทำชีวิตเดิมก่อนที่เป็นคริสเตียนก็ได้ชื่อว่าในโลกนี้ก็มีคริสเตียนหลายคนเคยเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งแล้วจากนั้นก็หลุดไปโซโลมอนก็เป็นอย่างนั้นนะครับกษัตริย์โซโลมอนในบางช่วงในชีวิตก็เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่สนิทมากกับพระเจ้าและมีหลายช่วงที่เขาอยู่ห่างๆจากพระเจ้าแต่เท่าที่ผมได้เข้าใจนะครับตอนที่โซโลมอนก็ได้เสียชีวิตไปในจุดนั้นความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับพระเจ้าแต่โซโลมอนก็ยังรอดอยู่ปัญหาของโซโลมอนคือในชีวิตของเขามีเมียเยอะโดยแบบรวมแล้วนะปัญหาคือเมียเยอะเมียต่างชาติที่เดินดึงเขาให้เขาไปตามความเชื่อของพวกเมียทั้งหลายนอกจากนั้นนะครับเราใช้เหตุผลที่ได้มาจากแผนการของพระเจ้าเช่นยิ่งเราเข้าใจแผนการของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเข้าใจจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าต้องดูแลเราพระเจ้าต้องการให้เรามีโอกาสที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าอย่างเช่นบางทีเราอาจจะทำบาปใหญ่แล้วก็สารภาพบาปเพราะเรารู้ว่าถ้าสารภาพบาปแล้วพระเจ้าจะโปรดให้อภัยเราแต่คริสเตียนบางคนก็คิดว่าทำบาปหลายแรงขนาดนี้พระเจ้าไม่ให้อภัยเป้าหมายของพระเจ้าคือคุณต้องมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าอยู่เสมอต้องได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าให้ความรู้สึกผิดเป็นอุปสรรคหรือว่าการคิดว่าบาปของคุณมันใหญ่กว่าที่พระเจ้าสามารถให้อภัยได้บางคนคิดว่าบาปหนักอย่างที่ดาวิดกษัตริย์ดาวิดก็ได้ทำบาปหนักก็ไปนอนกับบัตเชบ้าทำให้เขาท้องแล้วสุดท้ายก็ฆ่าสามีของบัตชีบ้านั้นใช้เวลานานมากกว่าดาวิดก็สามารถสารภาพบาปได้ต่อพระเจ้าเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ทำผิดเขาจะเรียกว่า justify คือทำให้เรื่องที่เขาได้ทำนั้นกลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเขาเรียกว่า justify จริงๆว่ามีสองประมาณ 2-3 ความหมายแต่เวลาเราทำบาปแล้วก็เราแก้ตัวหรือว่าจะเนาะให้เหตุผลว่าเออมันก็โอเคอยู่แล้วอย่างดาวิดอาจจะบอกว่าฉันรักเขาแล้วก็ต้องปกป้องชื่อเสียงของเราเพราะว่าเราเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแก้ตัวใช่ไหมนะ excuse บางบาปใหญ่ที่เราได้ทำแล้วก็ชอบโยนให้คนอื่นเพราะว่าเราไม่อยากจะยอมรับว่าเราทำผิดแต่ตราบใดที่เราไม่ยอมรับว่าเราได้ทำผิดเราก็จะไม่สารภาพบาปนั้นเราอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าเราจึงได้เห็นว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนต้องการความถ่อมใจที่เราได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาป ถึงแม้ว่าจะดำเนินชีวิตคริสเตียนมานานแค่ไหนกี่ปีกี่ปีมีตำแหน่งในคริสตจักรสูงแค่ไหนแล้วเราเรียนหลักคำสอนเรียนพระคัมภีร์มากน้อยแค่ไหนเราก็ยังจะต้องระวังเราทำบาปเมื่อไหร่ก็รีบสารภาพบาปแค่นั้นนั่นคือพระคุณของพระเจ้านะครับถึงแม้ว่าเราไม่สมควรที่ได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ให้อภัยโดยที่ให้แบบฟรีๆแค่คุณพูดพระเจ้าลูกได้ฆ่าคนนั้นแม้แต่ฆาตกรรมพระเจ้าก็ให้อภัยแต่ลงโทษหนักมากนะถ้าแบบเรื่องแบบนี้โอเคนั่นก็ plan of God rational ก็เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราอย่างเมื่อวานผมก็พยายามเน้นว่าถึงแม้ว่าชีวิตของเรามันแย่ขนาดไหนแต่ถ้าเราตื่นตอนเช้าลืมตามีชีวิตอยู่แสดงว่าพระเจ้าก็ให้อีกวันหนึ่งกับเราแผนการของพระเจ้าเราอาจจะเรียกว่าพระสัญญาที่พระเจ้ามีต่อเราก็ต่ออีกหนึ่งวันที่เป็นพระสัญญาที่นี่อาจจะแปลว่า contract เหมือนกับเรายังเป็นคนใช้ของพระเจ้าเป็นดูลอสคนรับใช้ของพระเจ้าอีกหนึ่งวันพระเจ้าต่อสัญญาชีวิตพระเจ้าก็ให้ชีวิตอีก24ชั่วโมงถ้าอีกหนึ่งวันแล้วก็ตื่นขึ้นตอนเช้าลืมตาโอ้ยเรายังมีชีวิตอยู่เรายังอยู่บนโลกยังไม่ถึงสวรรค์พระเจ้าก็ต่อสัญญาอีกหนึ่งวันต่อวันที่เราได้เห็นในมัทธิวบทที่6พระเยซูได้บอกสาวกว่าพระเจ้าทรงประทานสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตสำหรับวันนี้เพราะว่าวันนี้ก็มีปัญหาของมันปัญหาสำหรับพรุ่งนี้ก็รอถึงวันพรุ่งนี้แล้วคอยแก้ปัญหาตอนนั้นเราก็มีปัญหาพออยู่แล้วสำหรับแต่ละวันปัญหาก็พออยู่แล้วแต่ว่าเครื่องมือการแก้ปัญหาก็พอด้วยบางคนไม่ยอมแก้ปัญหาที่มีสำหรับวันนี้น่าจะจบวันนี้ก็จะต่อไปเป็นอีกวันนึง2วันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีไม่ยอมแก้ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเราควรที่จะแก้ปัญหาเร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้สมมติมีปัญหากับที่ทำงานอาจจะอยู่ในองค์กรที่ชั่วร้ายรู้ว่าเราน่าจะลาออกก็ไม่กล้ารู้ว่ามันชั่วร้ายรู้ว่าเราถูกแช่งถ้าเราอยู่แบบนั้นแต่เราไม่กล้าที่จะออกไปไม่กล้าที่จะแก้ปัญหาก็อยู่แบบนั้นแล้วก็แต่ละวันก็จมอยู่ในปัญหาแล้วก็ถูกแช่งไปอย่างนั้นพระเจ้าอาจจะพยายามบอกหลายทางว่าต้องออกจากที่นี่นะจะถือว่าเป็นการทดสอบพระเจ้าไม่ได้ให้งานอื่นเงินก็อาจจะขาดไปก็ได้เราอาจจะคิดในใจว่าถ้าสมมติไม่ได้ออกจากงานนี้เราก็ไม่รอดแต่พระเจ้าบอกว่าคุณจะต้องรอดอยู่แล้วเป็นการทดสอบก็มีแบบนี้แต่ละวันแต่เราต้องแก้ปัญหาในแต่ละวันนะไม่งั้นก็จะยืดออกไปการใช้เหตุผลนะครับเหตุผลจากพระคัมภีร์ในการที่จะหาคำตอบในการแก้ปัญหาก็มีกับภาพเปรียบเทียบและการใช้สัญลักษณ์ในพระคัมภีร์ด้วยแต่ละวันเรามีปัญหาแต่เรามีเครื่องมือการแก้ปัญหาที่เราจะแก้ปัญหาได้และพระเจ้าก็สอนในหลายรูปแบบเมื่อวานก็ได้พูดถึงก็จะมีประมาณ5รูปแบบหรือ5แนวคิดวันนี้ก็จะดูรายละเอียดนิดนึงนะครับคือพระเจ้าใช้คนในเป็นการเปรียบเทียบเราได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเราเช่นอับราฮัมกับอิสอัคนะครับที่พระเจ้าทรงใช้อับราฮัมกับอิสอัคเพื่อสอนเราถึงแผนการความรอดของพระเจ้าอิสอัคก็เป็นคนที่เกิดมาโดยการอัศจรรย์ในฮีบรูบทที่11ข้อ17ก็บอกว่าอิสอัคก็เป็นผู้ที่บังเกิดอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะใช้คำว่าโมโนเกเนสที่เราได้อ่านในยอห์นบทที่3ข้อ16พระเยซูคริสต์ก็ทรงบังเกิดโมโนเกเนสผู้ที่ทรงบังเกิดโดยเอกลักษณ์เฉพาะเราเห็นว่าอิสอัคกับพระเยซู ก็เป็นภาพเปรียบเทียบกันอิสอาคมาก่อนเขาจะเรียกว่าเป็นแชโดว์มันกับเป็นเงาไม่ใช่ภาพที่มา
เป็นภาพสะท้อน
ภาพสะท้อนโอเคภาพสะท้อนที่เราได้เห็นก่อนที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาได้แสดงถึงพระลักษณะหรือว่าในเรื่องนี้การบังเกิดของพระเยซูคริสต์อับราฮัมก็ได้รับฐานะเป็นพ่อหรือเป็นพระบิดาในที่สุดพระบิดาก็จะได้ถวายพระบุตรเพื่อได้เป็นผู้ที่ลบล้างบาปของโลกอิสอาก็ได้รับภาพเป็นเครื่องบูชาถ้าลงมาถึงข้อ4นะครับพูดถึงสัญลักษณ์และเทศกาลเรื่องพลับพลาและเครื่องของพลับพลาเรื่องพิธีบูชาหรือสาธวาบูชาก็ได้เล็งถึงพระเยซูคริสต์นอกจากนั้นนะครับที่ข้อ A นะครับพระเจ้าก็ใช้เมลคิสเดกเป็นกษัตริย์ในสมัยของอับราฮัมเหมือนกันเมลคิสเดกให้เราเห็นถึงภาพของพระเยซูคริสต์ที่เราได้อ่านในฮีบรูบทที่6และบทที่7นะครับชื่อของเมลคิสเดกก็น่าสนใจด้วยนะครับเมลคิแปลว่ากษัตริย์เซดิกนะครับในภาษาฮีบรูก็แปลว่าความชอบธรรมเป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมหรือว่ากษัตริย์ที่ชอบธรรมเดี๋ยวจะไปดูที่ฮีบรูบทที่7ข้อ3นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็พูดถึงเมลคิสเดกนะครับเพราะเมลคิสเดกผู้นี้คือกษัตริย์เมืองซาเลมในอนาคตก็จะกลายเป็นเยรูซาเลมก็เป็นจุดเดียวกันนะครับซาเลมมีรากศัพท์กับคำว่าชาโลมชาโลมเป็นคำทักทายของชาวยูนะครับแปลว่ามันกับสันติภาพหรือว่าสันติสุขจงมีแก่ท่านชาโลมก็เป็นคำที่เขาใช้ทุกวันนี้ชาโลมชาโลมจะเจอกันจะลากันก็ใช้คำว่าชาโลมนะครับชาโลมนะคะ peace to you เป็นบูโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดพระเยซูคริสต์ทรงเป็นบูโรหิตของเราแต่สมัยนั้นเมลคิสเดกเป็นไม่ใช่แค่กษัตริย์นะครับแต่ก็เป็นบูโรหิตของเมืองซาเลมผู้ใดพบอับราฮัมขณะที่กำลังกลับมาจากที่อับราฮัมไปสู้กับกษัตริย์ทั้ง5คนมีกษัตริย์องค์หนึ่งเคเดลิโอมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เขาก็มีพันธมิตรจากอีก4ราชวงศ์นะครับแต่อับราฮัมก็ชนะพวกเขาทั้ง5กษัตริย์นั้นและกองทัพของเขาและได้อวยพรแก่อับราฮัมฮีบรูบทที่7ข้อ2อับราฮัมก็ได้ถวายของหนึ่งใน10จากของทั้งปวงแก่ท่านผู้นี้คือจากที่เขาได้เก็บจากสนามรบนะครับหลังจากได้ฆ่าพวกทหารก็ไปเก็บพวกแหวนพวกถ้ามีฟันทองอะไรเนี่ยแกะออกมาไม่รู้อาจจะไม่นะครับแต่ว่าแบบทรัพย์สมบัติของพวกเขาก็เอามาแล้วก็จากนั้นก็ถวาย10อาจจะเรียกว่า10รถให้เมลคิสเดกนะครับตอนแรกท่านผู้นี้แปลว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรมนี่เป็นชื่อเมลคิสเดกหลังจากนั้นก็แปลว่ากษัตริย์เมืองซาเลมด้วยซึ่งหมายถึงกษัตริย์แห่งสันติสุขบิดามารดาและตระกูลของท่านก็ไม่มีอันนี้พูดถึงเมลคิสเดกคือแน่นอนว่าเขาต้องมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเมลคิสเดกเป็นทูตสวรรค์ลงมาจากสวรรค์เขาเป็นคนที่แท้จริงของประวัติศาสตร์เพียงแต่ว่าไม่มีใครทราบชื่อบิดามารดาของเขาอาจจะเป็นเด็กกำพร้าก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ประเด็นคือไม่มีการบันทึกไว้ว่าบิดามารดาเป็นใครอันนี้เรากำลังจะเปรียบเทียบเมลคิสเดกกับพระเยซูคริสต์ในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ไม่มีบิดามารดาถ้าพูดถึงความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ก็แน่นอนอยู่แล้วมารดาคือมารีจริงแล้วพ่อตามกำเนิดนะถ้าเป็นพ่อทางเชื้อสายก็ต้องเรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานโครโมโซม23ลูกที่จะได้มาผสมกับโครโมโซมที่มาจากในมดลูกของมารี23ก็กลายเป็น46โครโมโซมใช่มั้ย46งั้นนะ46 23คู่เอาอย่างนั้นดีกว่า นาะแต่ว่าพระเยซูถ้าพูดถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูซึ่งต้องแยกออกจากความเป็นมนุษย์ของพระเยซูแต่ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูไม่มีบิดาไม่มีมารดานะครับก็อะไรอีกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของชีวิตก็ไม่มีเช่นกันไม่มีการบันทึกถึงการบังเกิดของเมลคิสเดกและไม่มีพูดถึงการตายจริงๆแล้วนอกจากพระคัมภีร์ไม่กี่ข้อในพระคัมภีร์เดิมในพระธรรมปฐมกาลแล้วก็ฮีบรูบทที่6ตรงท้ายแล้วก็บทที่7อาจจะมีอีกสัก2ข้อนะในบทอื่นที่พูดถึงเมลคิสเดกแต่ในประวัติศาสตร์นะครับไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคนนี้ไม่ได้พูดถึงว่าเขาเกิดมาที่ไหนปีไหนเกิดยังไงแล้วก็ตายยังไงไม่มีพูดถึงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นอัลฟาและโอเมก้าอัลฟาก็แปลว่าตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆแล้วก่อนเริ่มต้นของทุกอย่างพระเยซูทรงดำรงอยู่และพระเยซูไม่มีเส้นสุดเมลคิสเดกก็จึงได้เป็นการเปรียบเทียบกับพระเยซูเนาะก็เป็นการที่เราเปรียบเทียบได้นะครับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของชีวิตก็ไม่มีเช่นกันแต่เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้าซึ่งดำรงถ้าคำว่าพระบุตรของพระเจ้านะครับเราพูดถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ซึ่งดำรงตำแหน่งบุรุหิตอยู่ตลอดไปตลอดเวลาพระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุรุหิตหลวงของเราอย่างที่ในสมัยนั้นเมลคิสเดกก็เป็นบุรุหิตหลวงของเมืองซาเลมก็เป็นกษัตริย์ของเมืองซาเลมนั้นพระเยซูคริสต์ก็ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์และอย่างที่เมลคิสเดกเป็นคนที่ดูว่าไม่มีเบื้องหลังแล้วไม่มีประวัติเขียนถึงความตายของเขาก็เหมือนพระเยซูคริสต์สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุผลจากพระคัมภีร์เป็นภาพเปรียบเทียบที่เราได้เห็นถึงพระลักษณะของพระเยซูคริสต์เห็นถึงการที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์ของเราเห็นถึงฐานะที่พระเยซูทรงเป็นบุรุษิตของเราด้วยก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจริงๆมีตัวอย่างเยอะมากในพระคัมภีร์แต่นี่ก็แค่ยกมา3คนนะครับ4คนก็มีอับราฮัมอีซักมีเมลคิสเดกกับพระเยซูนะครับแล้วก็โมเสสนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับ1โครินธ์บทที่10ข้อ2โมเสสในเรื่องนี้ก็ถูกเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์และเราเองก็ถูกเปรียบเทียบกับคนชนชาติอิสราเอลที่ต้องข้ามทะเลแดงตอนนี้นะครับจะได้ดูที่1โครินธ์บทที่10ข้อ2อาจจะเริ่มต้นจากข้อที่1นะครับจะได้เห็นบริบทนิดนึงพี่น้องทั้งหลายยิ่งกว่านี้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเราทั้งสิ้นได้อยู่ใต้เมฆและได้อันนี้ข้อหนึ่งก่อนและได้ผ่านทะเลไปทุกคนเหมือนกับเราได้รอดทุกคนพูดถึงคริสเตียนมีการเปรียบเทียบนะครับคนที่ต้องออกมาจากอียิปต์นั้นตอนแรกก็เป็นทาสพอได้เอาเลือดของลูกแกะมาทาที่วงกบประตูในคำคืนนั้นสามารถออกจากอียิปต์ได้ก็ถือว่ารอดแล้วเหมือนกับเราเองได้เชื่อในเลือดที่ไม้กางเขนคือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์การที่พระเยซูคริสต์ทรงตายเพื่อเราและอย่าลืมนะครับการตายของพระเยซูคริสต์นั้นหมายถึงการที่พระเยซูคริสต์ถูกแยกออกจากพระเจ้าพระบิดาเป็น3ชั่วโมงที่ถูกแยกออก3ชั่วโมงนั้นตั้งแต่เที่ยงวันถึงบ่าย3พระเจ้าพระบิดาเอาบาปของมนุษย์ทุกคนไว้ที่พระเยซูคริสต์และในช่วงเวลานั้นพระเยซูคริสต์ไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์กลายเป็นบาปแทนเราพระเยซูคริสต์ถูกแยกออกจากพระบิดาเหมือนเราเองก็ถูกแยกออกจากพระบิดาเพราะบาปของเราอันนี้จะเรียกว่า spiritual death คือการตายฝ่ายวิญญาณพระเจ้าพระบิดาพิพากษาลงโทษพระเยซูสำหรับบาปทุกประการของเราหลังจาก3ชั่วโมงแล้วพระเยซูสามารถร้องว่าเทเทเลสไตสำเร็จแล้วทุกอย่างจบไปแล้วกลับมามีสัมพันธภาพกับพระบิดาได้อีกนะฮะอันนี้ก็พูดถึงการตายของพระเยซูคริสต์อันนี้คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะครับเราเองซึ่ง เชื่อในการตายของพระเยซูคริสต์เท่ากับว่าเราได้ออกจากอียิปต์นั้นแล้วออกจากตลาดทาสเราไม่ได้เป็นทาสต่อบาปอีกต่อไปเราเชื่อว่าพระเจ้าก็ปลดปล่อยเราจากตลาดทาสนั้นและสามารถข้ามทะเลแดงข้ามได้ยังไงข้ามได้เพราะว่าเราอยู่ในพระคริสต์ซึ่งตอนนี้ใน1โครินธ์บทที่10ข้อ2จะมีคำว่าบัพติสมาอยู่ในนี้นะครับคำว่าบัพติสมาแปลว่าเข้าส่วนเข้าส่วนให้ได้อยู่ด้วยกัน1โครินธ์บทที่10ข้อ2ได้รับบัพติสมาในเมฆและในทะเลเข้าส่วนกับโมเสสทุกคนในด้านหนึ่งก็มีคำว่าบัพติสมาแล้วคนที่แปลก็ให้เราเห็นชัดเจนคำว่าบัพติสมากับเข้าส่วนก็เป็นสิ่งเดียวกันเข้าบัพติสมาในเมฆและในทะเลบัพติสมาในเมฆนั้นคือพระเยซูคริสต์ส่งเป็นเมฆในทะเลนั้นในเรื่องที่ว่าต้องข้ามทะเลแต่ข้ามทะเลเพราะโมเสสหรือว่าเพราะเข้าส่วนในโมเสสทุกคนทำไมทุกคนที่นี่นะครับหมายถึงว่าชาวอยู่ที่ออกมาจากอียิปต์ทำไมต้องเข้าส่วนในโมเสสเพราะโมเสสเป็นผู้เดียวที่เชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยพวกเขารอดจริงๆแล้วตามความชอบธรรมของพระเจ้าหรือตามแผนการของพระเจ้าใครดื้อกับพระเจ้าใครที่ไม่เชื่อไม่มีสิทธิ์ที่จะข้ามทะเลแดงอยู่แล้วในที่สุดทุกคนก็ตายในทีมธุรกันดารอยู่แล้วแต่พระเจ้าก็ต้องการให้โอกาสพวกเขาพวกเขาก็วอยวายอย่างนั้นในพระคัมภีร์กำลังจะบอกว่าถ้าพวกเขาไม่มีโมเสสเป็นผู้นำของพวกเขาเขาก็ไม่รอดแต่เพราะว่าพระเจ้าต้องการให้โมเสสรอดที่จะข้ามและพระเจ้าคงจะคิดในใจของพระองค์ว่าถ้าโมเสสข้ามไปคนเดียวแผนการทุกอย่างมันก็พังอยู่แล้วเพราะว่าเราได้สัญญากับชาวยิวว่าพวกเขาก็ต้องเข้าถึงดินแดนแห่งพันธสัญญากลับไปที่นั่นแล้วก็จะตั้งประเทศอิสราเอลเพราะในที่สุดก็ต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดมาจากประเทศอิสราเอลนั้นแต่ถ้าทุกคนตายก่อนแผนการไม่สำเร็จเราไม่สามารถที่จะประกาศว่าเราเป็นความจริงตามที่เราได้สัญญาไว้ตั้งแต่บอกกับอาดัมว่าจะต้องมีผู้หนึ่งเกิดมาจากอาดัมกับเอวาเป็นลูกหลานในเชื้อสายของอาดัมกับเอวาที่ในที่สุดก็จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาแล้วพระเจ้าก็คงต้องคิดว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงให้ทุกคนได้เข้าส่วนในโมเสสเพราะโมเสสเป็นผู้ชอบธรรมของเราโมเสสเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของเราอันนี้เป็นแบบการตัดสินใจตามศาลสูงสุดบนสวรรค์พระเจ้าก็ให้ทุกคนเข้าส่วนในโมเสสเพื่อทุกคนจะข้ามทะเลแดงได้โดยที่ไม่ต้องขัดกับพระลักษณะของพระเจ้าที่พระเจ้าตามความชอบธรรมความยุติธรรมก็ควรที่จะประหารชีวิตของทุกคนชาวยิวทุกคนณที่นั่นเพราะความดื้อรั้นของพวกเขาโอเคอันนี้คือ1โครินธ์บทที่10ข้อ2ที่เห็นคำว่าบัพติสมานะครับการเข้าส่วนเราเองในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็ได้เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์เพราะการรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่น1โครินธ์บทที่12ข้อ13ดูแป๊บนึงครับโอเคเพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยูหรือพวกต่างชาติในสมัยพระคัมภีร์ใหม่นะก็ไม่มีการแยกเป็นทาสหรือมีใช้ทาสก็ตามเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณเดียวเข้าเป็นกายอันเดียวกันกายอันเดียวกันนี้คือพระเยซูคริสต์ไม่เกี่ยวกับว่าคุณเป็นเชื้อชาติอะไรพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าเราทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงพระเยซูคริสต์จะบอกว่าเท่าเทียมกันได้เนาะเมื่อวานก็พูดถึงว่าไม่มีความเท่าเทียมกันในแผนการของพระเจ้าแต่การที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์คือพระเจ้ามองว่าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณสามารถเข้าได้พระเจ้าไม่ลำเอียง ในเรื่องนี้ก็ถือว่าเราเท่าเทียมกันที่ว่าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าคุณเป็นยูคุณเข้าได้คุณเป็นคนต่างชาติก็เข้าไม่ได้หรือจะรับเฉพาะคนเอเชียยกรับคนดำคนขาวไม่เอาอันนี้ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับว่าเราเกิดมาแบบไหนในเชื้อชาติแบบไหนแต่เราทุกคนสามารถเข้าถึงพระกายของพระเยซูคริสต์เพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งก็จะทำให้เราได้รับการบัพติศมาโดยพระวิญญาณโอเคนะครับก็1โครินธ์บทที่12ข้อ13เป็นข้อหนึ่งที่ใช้คำว่าบัพติศมาเป็นคำเดียวกันที่เราได้เห็นใน1โครินธ์บทที่10ข้อ2เดี๋ยวจะพัก5นาทีนะครับเราก็จะกลับมาดูข้ออื่นนะครับที่เกี่ยวกับเหตุผลจากพระคัมภีร์อาจจะเรียกว่าเหตุผลในแผนการของพระเจ้านะครับโอเคเบรก5นาทีนะครับ